Здравейте! Във втората част, която, както се разбрахме, ще е последната част за тази година, имаме си гост. Той е доста известен, между другото, в българските IT среди. Нека се представи.
Здрасти, аз съм Стефан. Отричам да съм доста известен където и да е. Програмист съм, занимавам се с професионално в момента с Ruby. Работя в една малка фирма с ни приятели. Правим не кой знае колко интересни неща в момента, основно веб. Занимавам се с един тон неща отвъд работа. Например, водя няколко курса в факултета по математика и информатика. Много обичам да разучавам нови езици за програмиране. И тази година също така с няколко приятели организирахме събития от малки конференции из цяла България.
Тоест, ако не сте разбрали, става въпрос за Стефан Кънев.
О, съжалявам.
Е, не. Между другото, известен си достатъчно, доста известен. В смисъл конференциите, тези малките, които ги направихте за математиката, в смисъл си, в крайна сметка, чу се за тях. Като посещаемост, предполагам, с определено си били посещавани. Нещо за тях ще разкажеш ли? В смисъл, защо ги направихте тия?
Ми с радост, значи...
Миналата... Как се казват първо, че сега, ако не знаят хората, няма и да разберат. Никой не им каза имената на тези конференции.
Значи казват се Пловдив.conf, Варна.conf, Велико Търново.conf, Бургас.conf и Благоевград.conf. Може би виждате някакъв патрон в това наименование. Иначе всичко върви под една шапка, на която ние му викаме турнето. На мен никога не ми хареса това име и затова избягам да го казвам, но... За това е да реч. Иначе всичко започна миналата година, когато аз, Радо Станков, Христо Дешев и Андрей Радев, поне два от тези са били гости, доколкото разбирам, се оказа, че ще бъдем в Варна в един и същи уикенд през лятото и решихме да направим малка серия от лекции в Варна Лаб. След това си казахме, мога да направим нещо по-интересно. Свързахме се с Варненския свободен университет и направихме малка еднодневна конференция. И беше много яко, всичко това се организира в рамките на 10 дни, може би. За 10 дни намерихме лектори, зала, уредихме всичко, решихме как ще идам там, дойде Васил Колев, тире Крокодила, сетап на техниката и всички други такива работи и направихме събитие, което беше... На мен лично много ми хареса, беше много заредено, имаше много енергия в него, беше много приятно и тази година решихме да видим дали мога да направим повече такива. Като основната идея е партизанска организация, което ще рече без кой знае колко много церемония и примерно без спонсори и лектори, които горе-долу ние познаваме, за да бъде лесно да ги намерим все пак. И до сега сме направили 4 събития. Ще направим пето следващата седмица в Благоевград. Всички между другото са добре дошли. Каза Благоевград.com и ще бъде в Американския университет.
И горе-долу, какви, смисъл, какви ще бъдат темите, лекциите? Имаш ли, има ли нещо като... В смисъл, на всичките, във всичките Варна.conf, Пловдив.conf и ние същи ли са темите и лекциите или са различни?
Всъщност не. Макар, че има повтарящи се лектори, съм изключително горд от това, че няма повторена тема. Всъщност има една тема, която се повтори веднъж до някъде. Но отвъд това и на пете си бити имаше различни презентации и това на мен много ми хареса. Ако отидете на Благоевград.conf.com, може да видите... Какви ще бъдат темите тогава. Иначе гравитират основно по разработка на софтуер и open source работи. Но може да има доста голяма вариация. Например, на първия Варна.conf миналата година Хрисо Дешев направи презентация за полифазно стоване. Което нали, не е техническа тема, обаче въпреки това беше много интересна за всички.
Добре. Как беше? Аз не мога, в смисъл, между другото, не мога да намеря сайта. Как? Благоевград.conf?
Благоевград.conf, да.
Благоевград.conf.com. Да, нещо съм написал грешно, както трябва. Той е след 5 дни, всъщност ход свободен.
Това се брай да го кажа, всичките бяха напълно безплатни. Който искаше, можеше да дойде и...
Виж, това е интересно. Bluetooth Security. Виж, това е много готино. Това е интересна тема. А имате ли тези конференции? Качват ли се след това записите някъде, прямо по YouTube или така нататък да може? Прямо, защото аз тогава няма да мога да отида в Благоевград, дори да искам, а примерно това Bluetooth Security ми е доста интересно.
Да, качваме записите. Ако цъкнеш на който иде от линковете в хедера, което са другите 4 събития, и погледнеш програмата, ще видиш линкове както към слайдове, така и към видео от това събитие.
Перфектно, супер, да. Видя го това нещо. Перфектно. Букмарк. Така, букмаркнато, защото да, това са много готини, много интересни неща. И всъщност това искате да стане annual, в смисъл целогодишно, в смисъл всяка година да го повтаряте това нещо или просто експеримента ще приключи сега?
Вие за това вече не сме сигурни. Цяло е доста работа. Хората, които се занимават с това, доста им дойде тази година и до година още не е ясно дали не се занимава с нещо такова. Обаче, ако се намерят хора, на които на тях не се занимава, мога да поема щафетата.
Тоест, чисто организационно става въпрос, чисто логистика и бумащината.
В общи линии, да.
Да, то не, въобще не е лесничко да се организира подобно нещо.
Нали, не ти казвам, че си търсим главен организатор за до година, но ако има повече доброволци, има по-голям шанс да... и повече хора, които да помагат, има по-голям шанс да се надвием да го направим пак.
Перфектно. Не, това са много готини нещица. Добре, нали знаеш любимия въпрос на всички, нали, какви са бъдещите ти творчески планове, в крайна сметка, тъй като това не е ясно, ако е ясно за напред, смисъл по отношение на конференции, организации, твои проекти, нещо да споделиш.
Като казваш, ще казвам, че всяки съм тръгнал да правя нещо, кой знае колко сериозно.
Ами виж сега, да организираш тези конференции, поне аз мога да го оценя какъв труд е, не е тривиална работа. Така че, щом си организирал това нещо?
Не, това е голям зор. Аз съм абсолютно сигурен. Аз като знам за колко по-малки неща, как съм се изнервил. Не мога да се представя.
Между другото, и тримата тук имаме опит с организация на подобни неща, с водене на курсове. Нали, Стилгар води курс, аз води курс в Тилерик, ти си водил презентации в факултета и така нататък. В смисъл всички на нас не е ясно, че това не е тривиална задача. Така че, деца вика, поне на това ниво, ако направиш нещо, то ще бъде доста сериозно и значимо и си заслужава вниманието. Това ми е контекста на въпрос, в смисъл. Това искам да кажа.
Каква посещаемост видяхте на тези мероприятия?
Ало?
Тук съм все още мисля.
Аха, да.
Значи в Велико Търно и в Варна имаше над 100 човека на всяко събитие, а другите се въртяха от порядъка на 80. Значи Пловдив и Бургас бяха към 80. За Благоевград не знам колко хора ще дойдат. Тръпнем в очакване да видим.
Доста прилично, да.
Си има предвид за бързата организация и без някакъв сериозен мейл маркетинг или някакъв друг маркетинг. Mm-hmm. Да се привлекат хората. Пък има интересни теми. Аз се цъкам тук, докато си говорим, разглеждам какви са били темите по другите конференции. Се си намирам по нещо, дето ме прилича.
Това е много хубаво, значи може би трябва да дойдеш на следващото такова нещо.
Ама то проблема на мен ми е времето, не желанието.
Между другото, моето оправдание е, че ми съвпадаше с курса. В Пловдив.
Но ти се търсиш оправдание ли, бе, Стилгар? Ужас.
Налага се, виж, че не съм се явил.
Ужас. Черна точка за тебе.
Така е. Съжалявам.
Отвъд това не знам какво ще правя в тази посока. Тази година водих един курс по Clojure. До година обаче съм решил да не се занимавам с курсове в ЕМИ.
Що? Моля да споделиш то.
Дай да видим сега, това е малко сложна тема. Като цяло гълтат много време и не съм сигурен до каква степен получавам това, което искам да получа от един такъв курс. Не съм много сигурен какво точно искам да получа от един такъв курс, но знам, че така не се чувствам напълно удовлетворен от него на края на годината. Или хората не са разбрали нещата, за които говоря така както ми се иска, или примерно не съм могъл да вляза в материала по начин, по който съм искал и искам малко да си почина от тия неща и си помисля защо въобще го правя и дали не мога да постигна същата цел по някакъв по-ефективен начин.
Банката има същия проблем.
Да, това абсолютно. Да, за това си хилиш, защото аз много разсъждавам върху това нещо, защото е сега в момента един курс, нали, в Телерик приключих много за PHP, по 1800 човека започнаха. 600 останаха. И се чудя да не всъщност дали беше ефективен варианта да го правя по този начин курса. Но както и да е. Добре, аз... Да.
Чакай да вметна нещо по тази тема. За вас се знам, обаче аз лично до сега не съм случил неща от курсове. Всичко, което съм учил по някакъв начин, или съм го учил четейки, пробвайки нещо, или съм го учил работейки с някой друг. И когато пира от това да науча на някой да прави нещо, най-добрият начин винаги бил да работим заедно. Трябва да правим две седмици пер програминг, става страхотно. Докато в един такъв курс не съм много сигурен до каква степен мога да предам тия познания, които искам да предам.
Ето, нали знаеш, те са три стъпала знания, разбиране и осъзнаване. Всъщност ти можеш да им дадеш знанието и разбирането в известна степен на тия курсове. Но, как ще, иначе пък пер програминг не може пък да огрееш на много хора. Трябва да се намери някакъв баланс по средата.
Има един пич от Ruby community, който в общини има такава инициатива Pair with Me, където хора по произволен начин се събират да перват над някакъв проблем. Може би трябва да направим нещо такова в България.
И то това не е лошо. Между... Защо не го потвърлиш на Наков като форма на обучение, нали, в университета, който ще прави? Вие се познавате с него, мисля, че сте доста добре с Светлин Наков.
Може
или се бъркам?
Може да се каже. Виждал съм някои неща, за които не трябва да говоря.
Няма да те
кажа. Това е добре. Добро мерило на това колко се познаваш с един човек.
Да, абсолютно. Значи сте си, да. Мислята ми, че това идеята още не е лоша. Между другото, аз не се бях замислил за подобно нещо, за автоматизиран. То не автоматизиран, ми за такъв рандом. Що не мога подхвърляш?
Според мен ще е по-интересно не да бъде в някакво такова учебно заведение, а по-скоро да бъде нещо между хора, които така и така са, да кажем, по-напред в нещата и работи това от известно време насам. Ако ме разбираш. Трудно по-би ми било интересно да си перам с Христо Деш и с Радо Станков, поне на мен лично, отколкото с някой, който първо прохожда.
Ама нали сещаш, че не всеки мога да си перва с Христо Дешев? В смисъл, няма много такива, с които да перваш, разбираш? Това ми е мисълта. Трябва някъде да... Нали, той, нали, Наков така ги произвежда. Нали, как беше термина? Произвежда кадри, нали, нещо такова.
Да. Общо за това, да.
Сякаш ги отглежда като матрицата, така.
Еми... Каквото и да е, академията си изкарала, изкарала си хора.
Аз между другото съжалявам, че когато аз бях на ниво нали, завършващ университета и нали, на тази, това лимбото между да започнеш професионално да програмираш и нали, преди това си учил нещо в университета, нали, има една граница, сега не знам, то при различни хора различно, но аз си бях супер тривиално. Преди университета не бях програмирал, изкарал го почти целият университет, примерно бях в четвърти курс, като почнах работа. И така нататък имах един момент, в който бях, нали, това, дето всички се съмняват, нали, мога ли да си намеря работа и така нататък. И тогава много ми липсваше, че нямаше курсове. Даже тогава се появиха NARS за първи път с тяхния 3-месечен курс, дето беше фултайм. И аз го бях загледал и щях да се запиша за втория никога не се случи. Нали, то се случи, ама вече беше съкратената версия, а за нея не ми се ходеше в София. Но това не било се подценява тези неща, но нали, то сега, едно, че аз водя такъв курс, но според мен са много полезни. Аз едно време, ако имаше такова, щях да го избера със сигурност.
Не, полезни са. Но въпросът е какво ниво мисъл искаш да постигнеш на хората. И другото, хората, които искат да се научат, те ще се научат така или иначе. Те, които не искат да се научат и на 1 милион курса да отидете на 1000 часа перинг, да карат нищо, няма да разберат.
То е ясно, че така ще стане, нали, който иска да се научи, да научи. Въпросът е дали ще се научиш за 500 часа или за 300 часа. С курс. Да.
Е, това го има добре. Малко се отклоняваме от... То не че имаме някаква кой знае каква тема, но все пак почваме да бръщолеем и ние. Добре, да си поговорим за нещо техническо, какво ще кажеш? В смисъл, ако искаш някакви други твои проекти, неща да споделиш, давай, смисъл, няма проблем.
Да, ако си поговорим за Clojure, това беше
за Clojure.
Кажи,
интересно нещо, което ще тази година.
Да направим така преход Ти само искам да питам, всяка година различни курсове ли си водил в ЕМИ?
Ами до сега съм водил 3 различни курса.
Ма повтаряш ли ги?
4. Някой повтарям. В смисъл, дай ти кажа какво съм водил и ти ще ми кажеш дали ги повтарям.
Кажи ай.
Значи Python съм водил от 2004 насам или 2005, трябва да проверя. И от тогава насам винаги имал Python. Последните 2-3 години не го водил, остава само на други хора, но иначе съм водил Python от тогава сам. Направих 2008 един курс по Rails, който така и не повторих, но започнах един курс по Ruby през 2011. И сега правим трето издание на този курс. Водих и първия и втория път. Тази година мисля да не се занимавам, както ти казах. И втория семестър на миналата година направих за първи път курс по Clojure.
Mm-hmm.
Ако намеря хора, които да го водят до година, ще го повторим, но ако не намеря такива хора, едва ли ще го водя аз. Така че тоя по Clojure не съм го повторил, но тоя по Ruby, тоя по Python съм, тези по Ruby и по Python съм ги повторял.
Добре, ясно да. Горе-долу се формира идея за интересите ти, мощно динамично типизирани езици.
О, не, харесва ми статично типизирани езици, обаче по-такива. Друг Haskell или Scala.
По-в другата крайност.
И по-функционални, да кажем, защото динамична типизация в C-Sharp и в Java не е кой знае колко много.
Що в Java къде има динамична?
Статичната иска да кажа, да.
Да, аз това се зачурих, че.
В смисъл, една типова система мога прави доста повече неща и...
Да, аз това казах, че си в другата крайност, нали, по хардкора на типизирането, дето те там за Haskell са направо като вицове някакви.
А, Haskell много яко.
Аз не знам, разправил ли съм ви го това за, не знам дали съм го разправил в ефир, Ванката трябва да каже, за ония лав, то беше един блог пост на един блог, дето пише лафове за програмиране, за 32-я програмист на Haskell.
Не, не съм учил.
Значи, той е един много голям лав. В този блокпост той описва, нали, че били открили 32-ри програмист на Haskell. Те до сега били известни 31. Нали. Самите Haskell девелопери отдавна теоретизирали, че може да съществува такъв програмист, защото всеки Haskell пост на Reddit получава 32 апвота, пък те били 31. И в допълнение, нали, те не можели да разберат и се опитвали да оправят проблема как на Haskell типовата система е могла да изпусне съществуването на 32-ри програмист. Нали. Това би трябвало да, фане, да бъде фанато в системата от типове. Нали. Би било допустимо това.
Впрочем, шегуваме се по тази тема, но аз всъщност познавам хора, които работят на Haskell. Даже имам...
В България ли?
В България по-скоро не.
Ага.
Познавам един, който може би работи на Haskell, като живееш. Тук, ама не, не ти обещавам за това. Но по принцип имаме, в смисъл, работи в една малка фирма с едни приятели от Стокхолм и имаме едни други приятели там, които направиха един стартъп, който започна изцяло на Haskell. И първо бяха нещо порядък на един програмист, един менеджер през 2010-та, които просто бяха решили да направят една услуга и бяха решили да направят на Haskell. И в момента са така относително, в смисъл не са големи все още, обаче се развиват доста добре. Минали са 3 години вече, решили си екипа до 10-15 човека, имат най-малки клиенти и като цяло са една от най-добрите услуги в тази сфера. Определено клиентите, които имат, са доста големи за пазара, в който са.
Mm-hmm.
И това, което е много интересно, е, че успяват да привлекат доста интелигентни и добри хора, само с това, че им обещават работа на Haskell.
Да, това между другото е за всички такива по, как да ги нарека, екзотични езици. Важи това, че от една страна не мога да вземеш, да намериш лесно хора, от друга страна тези, които намираш, изобщо тези, които ти кандидатстват на обявите, са на доста високо ниво. Хем, има и плюсове, има и минуси, нали, да избереш, да, такъв език.
Факт несъмнено, на мен ми се струва доста неизследвана територия, между другото, защото определено не са имали проблем с намиране на хора.
Mm-hmm.
Сега, вярно е така разхвърлена компания, със смисъл нямат един офис в един град, там и работят като автоматики GitHub, ако искаш, нали, ремоут всички.
Ми да, той има по един Haskell програмист в град.
Така да бъде.
Така да бъде, не, повече са, повече са. Haskell си има достатъчно библиотеки. Аз между другото, нали, говорихме един път за Haskell, разгледах последствия.
Какво сте говорили за Haskell?
Не сме имали тема, но...
Беше засегнато така. Ага. По-детално за Haskell. В смисъл по-детално не, но...
Между другото, горещо препоръчвам на който и да е програмист, ако не го е направил, да научи Haskell. Не съм убеден, че ще му намери някакво реално приложение, обаче езикът е толкова странен, че...
Да, определено това е out of the box. С всичко е... Аз мен е много любопитно един факт, който може да звучи малко глупав заради неразбирането ми, но преди да намерят проблема, нали, с страничните ефекти в конзолата, как тия хора са ползвали този език? В смисъл, нали, писането в конзола се боли за страничен ефект. Как докато са го разработвали, те въобще са ползвали този език, докато намерят решението? Знаеш ли информация?
Чакай, това го знам, само трябва да помисля малко. В общи линии, докато са тествали... Това го четох преди време, може би леко го извъртам, но беше нещо в този дух. Преди да измислят монадите и да вкарат целият този момент, са писали програми, които в общи линии работят само върху стрингове. И започват с един стринг и приключват с друг стринг и просто гледат какви стринги. В смисъл, така са гледали резултатите. Едва ли е било кой знае колко трудно, защото ако имаш добра поддръжка, за това ще работи хубаво, но... А мисълта ми е, не е било толкова драматично, че не са успяли да намерят добър начин да правят вход и изход.
Ми, то всеки език се започва с вход и изход, това е последното нещо, което правят. Това просто би е странно.
Не съм съгласен с това твърдение. Не си прав, че всеки език се почва с вход и изход.
Да, разбрах и... По принцип, вход първо в... Не се почва чак с ход. И второ, това, че ние пишем Hello World в конзолата като първа програма, не значи, че задължително така се почва. Може вместо да пишем в конзолата, програмата да връща като резултат Hello World. И тогава вече това не е изход, ами си е резултат от програмата.
Примерно, да. В смисъл, цялата ти програма е една функция, която връща някакъв текстов низ и най-накрая на изпълнението този текстов низ се принтира, например.
Примерно, да.
И мога да правиш супер много неща, без да имаш ход и изход.
Ама то Haskell до ден днешен е така, то технически погледнато в Haskell няма вход и изход. Има един input, който е входа и един output, който е изхода, нали?
Има една функция, която се казва perform unsafe IO, която
да.
Леко променя това, но както и
да. Да, тя е хакерска функция.
Да, тя е за критични ситуации.
Добре, ако искате да се върнем на Clojure...
Нека се върнем на Clojure.
Добре.
Да. Разкажи ни първо какво е... нали, в смисъл, представи, че някой не знае за какво става въпрос изобщо. Не е чувал за Clojure. Обясни какво е, защо е и така.
Ей, това... Дайте ми тук мъничко време да умисля как го формулирам. Мисля, че мога да го хвана в... Мисля, че мога да го опиша по много добър начин, ако измисля подходящата кратка фраза.
Добре.
Take your time.
Добре. Добре, значи, ако искаш да опиша Clojure на кратко, ще пробвам с модерен Lisp диалект върху Java виртуалната машина с фокус върху конкурентност.
Иха, това звучи много добре, да. Lisp е онзи език с скобите, нали?
Lisp е онзи език с скобите. Да ви разкажа ли за Lisp?
Разкажи ни за Lisp.
Lisp е един от много ранните езици. 50 и някоя мисля, даже ако не е по-рано. Разработен е от 58-ма. Направен от Джон Маккартни, който е един тип, който изглежда много яко с голяма брада. И цяло е много, много, много особен и странен и интересен език. Бил е ползван първоначално за разработки в, в областта на изкуствения интелект, но в последствие е станал вдъхновение за много други езици за програмиране. Неговия най-така запомня се фичър с скобите. Наистина в него има много скоби. Това е защото всяко твърдение, нали, всеки за който искате да напишете, трябва да бъде заграден в скоби. Съответно, често има лист код, който завършва на много скоби. Но по-малко оценение, но доста по-интересен момент е, че лист е хомоиконичен, което е фенси дума, която значи, че данните в Lisp и кода в Lisp изглеждат по един и същи начин. Тоест, кода на Lisp много банално се трансформира до някаква структура от порядъка на списъци, от списъци, които се делят символи и други такива работи. И всяка така структура много лесно се трансформира до код. Съответно, много лесно се пишат програми, които правят преработки на кода по някакъв начин. Характерно нещо за Lisp е да има много силни макроси, подобни на тези в C и C++, които се правят с Define, само че доста по-мощни и доста по-хубо се пипа с тях.
То това е директно следствие от това, че кода и данните са едно и също.
Да. Сега през годините е малко трудно да обясня какво точно се случи в Lisp, защото най-малкото не съм бил жив тогава, камо ли да имам ясна идея какво е станало. Традиционно двата големи Lisp са Common Lisp, за който един тон хора говорят, но малко хора ползват вече. Например, тази компанията на Пол Греъм, която е правила ViaWeb, нали? Това е доста популярен проект, за който Пол Греъм често говори, го е направила на Common Lisp. А пък Scheme е един друг език, който е по-късно създаден и доста по... Абе, той е много минималистичен и много чист. Той е по-скоро интересен за преподаване на неща като имплементация на езици за програмиране и като дизайн на езици за програмиране, отколкото за това се ползва в реални условия, макар че има варианти на Scheme, които са добре приложими за решаване на някакви реални проблеми. Например, може би Racket. Но традиционно това са били двата Lisp-а. Сега за първи път чух Lisp, около него имаше някаква мистична аура, която не знам, би трябвало... Ако слушаш достатъчно за Lisp, ще се срещнеш с нея. Lisp е бил много голям език, много як език. На него всичко става по 30 000 пъти по-як начин, отколкото на всички други езици. Но по някаква причина вече не се пише на него. Пише се на C, C++, и после Java и такива работи. Но определено е било голямата работа някога в миналото. Аз съм се опитал да си отговоря на въпроса защо е било така и нямам някакъв ясен отговор. Вие знаете ли за какво говоря? Чували ли сте нещо такова за Lisp?
Аз имам малко елементарен опит с Lisp, просто от чисто любопитство, какво представлява. Не мога да кажа, че пиша на него. Всъщност с Common Lisp, нали?
Да,
съм точен. Общо, заето, загубиме много бързо, честно казвам.
Аз Lisp, писането на Lisp горе-долу за мен приключи с курса в университета, който си беше в програмата. Но за сметка на това ми хареса и, нали, така винаги така порових се в историята, съм се ровил бая и едно от нещата, които доста ме впечатлиха, че почти всяка концепция в програмирането произхожда от Lisp. Нали, силно казано, но това според мен е, защото едно време е бил любим език на академичните среди и всяка нова концепция малко или се е раждала в Lisp, директно там са го пробвали, те са ги пробвали. Сега някой му хрумва ООП, дай да го пробваме в Lisp. Някой му хрумва нещо друго, дай да го пробваме в Lisp. И много от тези концепции са дошли в Lisp. Примерно една от най- така, може би запомнящите се е Garbage Collection, че е дошъл от Lisp. Още 59-та година.
Тъмно ще я да кажа това.
Да. И, така че е много важен език и даже аз обичам да казвам, че някой е направил иновация в програмирането, ако е въвел нещо в някой език, да кажем C-Sharp или нещо такова, ако е въвел нещо, което преди това го е имало само в Lisp. Значи, то със сигурност го е имало в Lisp. Ако го е имало само в Lisp, значи си направил голяма иновация.
По тази тема бях чел едно интервю с създателя на Python, между другото, който, нали, много пъти казват, нали, че Python заимствал много от Lisp. Всъщност човек обясняваше, че всъщност той не е взаимствувал по съвсем различен еволюционен път. Python е стигнал до горе-долу същите концепции. Всъщност, че две различни еволюции стигат до един и същи резултат. Но просто е така, като факт, че от много хора, нали, има някакво такъв мит, че, нали, Python е взаимствал от Lisp. Да, я знам.
Не бе. Както казахме... Както казахме, това не са брои. Ако си го взел от Lisp, все едно си направил иновация, това е.
Да. Добре, поне затвърждавате мнението ми, че около Lisp има някаква така мистична аура, че е някаква много голяма работа.
Е, а не ли е? В смисъл, ами 56-та година, представи си...
59-та?
59-та
година, 58-59-та garbage collection.
Добре, окей, 60-та година. Окей, тогава е изстрелването, тогава е стъпките на Луната и така нататък, с какви компютри се работи. Нали, тогава първият компютър, който бил на Луната, всъщност единиците нулите са били буквално защити с тел. Мисля, нали знаеш паметта на Apple каква е представлявала? Едни пръстини, ако кабелчето минава в пръстина единица, ако минава отвън на пръстина е нула. Защото не са знали дали ще може да издържи софтуера. В смисъл, да не би радиацията и някакви такива неща да се сипат софтуера. И са наели шивачки, за да могат, нали, да прекарат нишките и да програмират софтуера на Apple. Мисъл, в това време, вие говорите за garbage колектори, вие говорите за данни, това не е било голямо, това е било огромно според мен за това време.
От друга страна, това са колко, 60 години, 50. И някакси трудно ми е да повярвам, че от тогава насам тази сфера, която се развила изключително много в други посоки, не се е развила кой знае колко много в езици за програмиране. Демек, докато все пак е било голямо откритие и така нататък, т.е. не откритие, докато наистина е било доста сериозно разработен език и доста интересен език, ми се струва, че все пак през това време е трябвало да сме се развили достатъчно, че Lisp да ни изглежда не кой знае колко добра идея, по същата причина, поради която Cobol не ни изглежда кой знае колко добра идея, или Fortran не ни изглежда кой знае колко добра идея вече.
Ами той трите не се използват в момента, като се замисля.
Cobol не се използва.
Обаче виж къде е разликата. В смисъл, докато нямаш, нали, примерно, малко силно ядро в Reddit, което да вяра в Cobol или да вяра в Fortran, имаш супер много хора, които обясняват как Lisp е голямата работа.
Ами, добре, в тази връзка, ти като не разбираш защо е така, какво интерес ти към Clojure тогава, нали? Крайна сметка, Clojure не е ли точно манифест на това, че някакви хора вярват в Lisp и, нали, гледат да го, как да кажем, да го модернизират и да го интегрират в вече съществуващи екосистеми?
Факт. Обаче, абе, по-различно, аз за нещо друго иска да кажа. Тук и това, че причината според мен Lisp да е бил толкова популярен в миналото и най-вече Common Lisp, е, че поне на мен ми се струва, че е било нещо като Perl преди 10 години или като Ruby в момента. Или като Python в момента, ако искаш. Такъв език, на който нещата стават доста по-бързо и доста по-лесно, отколкото примерно в статично типизирания еквивалент, който в момента би бил примерно C-Sharp или Java, а тогава е бил C или C++.
Това може да...
Това обясних ли достатъчно ясно?
Да, ясно. Сам, че за разлика от Python, сега, който изглежда, кода изглежда по-прост, отколкото на C-Sharp, примерно. При Lisp има много, има готов проблем, де трябва да се причупиш мозъка през тези скоби, през всичките рекурсии и така нататък. Аз от тази гледна точка не разбирам много, нали, смисъл по-лесно, ама не е за всеки, нали, смисъл. някакси хората имаме навика да мислим итеративно, нали? Докато и то описателна структура на програмата на C-style езиците и дори на Python, нали? Ни е по-естествено, отколкото префиксната нотация на Lisp, големите количества скоби на Lisp и така нататък. Така че аз, моята лична теория е по-скоро, че академичните среди са го харесвали Lisp и Lisp винаги е бил модерен език в смисъл, че новите неща са идвали оттам. Просто защото те там са искали да ги направят. Нали? Не, но, че не може от другаде.
Но така намекваше, че новите неща идват от академичните среди, с което аз не знам, нали бих се съгласил.
Аз смятам, много, че е така.
Много иновации идват от хакерските среди. Примерно неща като Rails и неща, които по-рано първо комьюнити правеше. Това по никакъв начин не е академично. Имаш някакви хора, които сият и правят интересни работи, само защото им е интересно и ги кефи да пише на първо или на руби.
Ето, той Node.js също е много ясен пример за една хакерска идея.
Ама това е доста ново. В смисъл, ако говорим за 80-те, нали, сеща, че нещата не са седяли точно така. Не е имал интернет, не е имал... Нали, къде да ги има тези хакерски среди? Те тогава са зараждали и са се родили около Lisp, нали, както знаем Столман. И той е голям фен на Lisp.
И това е вярно. Добре, де, както и да е. Ако искаш да оставим това, да оставим... Да,
стига философски.
Я кажи сега за Clojure.
Да говорим за Clojure.
Да, я кажи по-детайлно сега за Clojure. Какво всъщност е той животно?
Значи, както казах, първо това е един Lisp и по-важното един модерен Lisp, което ще рече, че автора се старал да премахне дразнещите неща от писането на Lisp, които имал до момента. И също време да добави хубави, нови, приятни неща в него. Като, например, в Clojure пишат по-малко скоби. Един от радващите моменти. И също така има литерални синтакси за неща, които се ползват често като списъци, като речни, т.е. като мапове и такива популярни структури от данни. Следващото нещо е, че върху Java виртуалната машина. Сега Clojure има имплементации, които не са само върху JVM, но стандартни имплементации върху JVM. Което ще рече, че каквото мога да направите с Java, мога да направите и с Clojure. Също така ще рече, че имате стабилен, добре работещ runtime. Демек имате хубав garbage колектор, добър оптимизатор и така нататък. И финално има фокус върху конкурентност и това го постига с нещо, което малко други неща правят, именно Software Transactional Memory. Ако правилно разбирам, това вече го има в C-Sharp, но отвъд това повечето така по-популярни неща решат конкурентния проблем, примерно с актьори или с по-особен модел, като например Node.js, докато Clojure поема по съвсем различен път с STM.
Само да кажа, че в C-Sharp няма production solution за това. В смисъл, има research проект, дето прави това, но в крайна сметка няма нищо в официалния C-Sharp или нищо, което да са казали хората, и това е, ползвайте го във вашия проект. И това е много интересно, между другото, аз не знаех, че така постига конкурентност, но преди да зачекнем тази тема за конкурентността, да се върнем на интероперабилитито с Java. Нали? В смисъл, лесно ли се постига в практиката, лесно ли се достъпват методите, как седи въпрос с стандартната библиотека, с обектно-ориентираното програмиране и така нататък, като гледна точка на това как интероперейтваме, ако имаме код на Clojure и код на Java или библиотека на Java искаме да използваме в Clojure, как точно, лесно ли е и, нали, какви са евентуално трейд-офс, нали, в смисъл, какво губим?
Значи изключително лесно се интеропва. Това е взето в дизайна на езика. Например, ако искаш да вигнеш метод на обект в Java, просто го подаваш на функция, която се казва точка и самия метод. Примерно, ако искаш да вигнеш функцията баба, т.е. ако искаш да викаш метода баба на един обект, го подаваш на функцията точка баба и там вика метода. Също имаш такъв много идиоматичен коджерски начин да създаваш нови обекти, да, както казах, да им викаш методи и прочие. И дори на моменти коджер се усеща, че нещо е property и примерно ползва getter и setter за еквивалентното нещо в коджер, което, нали, е достъпване на нещо наименовано. С интеропа нямаш никакъв проблем. Става доста лесно от това от Clojure да викаш Java код. Ако обратно искаш да го правиш, това е по-труден проблем, т.е. от Java да викаш Clojure код, но пак не е много сложно. Има начини с Clojure да си дефинираш класове, които директно да си ползваш в Java. И по-простия вариант е всеки Clojure namespace отива като някакъв клас някъде и ти можеш директно да му викаш методите. Така че това става доста лесничко. И между другото, като допълнителен бенефит, ако напишеш функция на Clojure, който е динамично типизиран, и добавиш малко информация за типовете, които тази функция приема, компилатора може да се усети и ти докара перформанс близък до Java. Нали, не съвсем толкова бърз, колко Java, но все пак близък.
Значи, най-сериозните оптимизации се получават с хинтове за компилатора, така ли?
Това... Сега не знам дали най-сериозните точно, но мога ти кажа, да, че да, ако хинтваш малко компилатора, мога да изкараш много голям перформанс. Между самия Clojure е доста бърз и без да му даш type хинтове. Но с type хинтове мога да си почти на едно ниво с Java, което е много хубаво. Но като пише на Ruby, нямам тази опция.
Това става въпрос за сега това отскоро ли е, смисъл от Invoke Dynamic насам? Invoke Dynamic инструкцията в JVM, която добавиха специално за извикване на динамично типизирани неща. Или преди това беше бърз?
Не, тук нямам информация. Иначе мисля, че преди това беше бърз. В смисъл... Имам някаква бегла представа какво е Invoke Dynamic. Добре, не съм много сигурен.
Да, добре. Добре, ако искате да кажем за принцип какво е Software Transactional Memory и нали там как се ползва евентуално в Clojure.
Може ли аз?
Да.
Значи, идеята е следната. Ако имаш достъп до някакви споделени ресурси, като например някакви променливи, да кажем, или някакви обекти, които искаш да мутираш, той може да става само в транзакции. Транзакцията е едно парче код, което е по някакъв начин идентифицирано като транзакция, което има следната семантика. То се изпълнява и ако докато то се изпълнява, някоя друга транзакция е променила същите ресурси, които той пипа, една от двете транзакции трябва да се изпълни повторно. Демек, ако имаш две отделни транзакции, две отделни нишки, които пипат по един и същи ресурс, ако това, че и двете са достъпили ресурса по едно и също време, би довело до някакъв конфликт, една от транзакциите трябва да се рестартне от начало, за да се избегне конфликт.
Какви правила се определя, кой трябва да... Де се изпълни втори път?
Еми, това е малко по-сложно и тук, за да го обясня в подробност, трябва да обясня самия алгоритъм. Той е един алгоритъм, който се нарича MVCC, Multi-Version Concurrency Control.
Но става въпрос, че ти като програмист имаш пълния контрол, това да определиш кой да прехванеш ситуацията. Не е нещо, което прямо компилатора, рантайм или там нещо друго, някоя магическа сила определя всъщност, че това е по-добрето. Прямо, че нишка е че примерно A е по-добре да се пусне за втори път, отколкото B.
Не, това го прави рънтайма при всички случаи. Това, което ти правиш като програмист, е получаваш един по-простичък и излезеш като императивен модел за достъпване на общите ресурси. Примерно искаш да правиш транзакция между две сметки в банка, сякаш някой някога му се налага да пише такъв код. И просто отваряш една транзакция, вадиш едно число от едната сметка, прибавиш го в другата сметка и приключваш. Това е познатия модел, който ще имаш в език като Java, да кажем. Само че с допълнителния бонус, че ако две такива транзакции се изпълняват едновременно, те няма да приключат в неконсистентно състояние, понеже една от двете ще се рестартира. Това, което печелиш ти тук, не е контрол върху как се изпълняват нещата, а приятен модел за програмиране, който е доста простичък. Доста по-лесно разбираем от, примерно, актер модела или от каквото и подявате се случва в Node.js.
Ясно, да. Схвана го. Трябва да го пипна това нещо.
Определено трябва да го пипна, затова как че не мога да обясня как точно работи MVCC просто е така. Но е доста интересно. И има едно ограничение и то е, че в транзакциите ти не трябва да имаш сайд ефекти. Примерно, ако искаш транзакции да принтираш нещо, не мога да го направиш, понеже транзакциите може да се реролне, т.е. да се ретрайне и да се принтира това нещо два пъти. Има начин да се заобиколи този проблем, но е едно от ограниченията, които се поставят върху модела, който имаш като програмист. Впрочем, един друг много интересен бенефит от цялото нещо е, че не мога да получиш дедлок.
Да, всъщност, да, това е готово, защото напоследък се в такива попадам.
Ами иначе в Clojure няма как да дедлокнеш, има как да лайвлокнеш, което е, ако примерно представи си, че имаш една много бавна транзакция, която няма да кажем 10 секунди, имаш серия от бързи транзакции, които минават за по една секунда, и бавната транзакция никога няма да мине, защото постоянно ще има бързи транзакции, които ще ретрайват, нали, това поне е в лошия случай. Сега този проблем е решен, като първо се дава приоритет на по-стари транзакции. И второ, като ако все пак изпадне в ситуация, в която ретрайваш до безкрайност, получаваш exception и поне знаеш къде ти е проблема.
Ясно. Сванах. Добре, аз имам един по-простичък въпрос. Според тебе къде е най-подходящ Clojure да се използва? За какъв тип проекти?
Ох, наскоро имаше сервис, за какво го ползват най-много, и едно от нещата е обработка на много големи данни. Примерно data mining и такива работи. Това е много удобно, защото първо, както казах, е бърз. И второ, има доста добри способности за абстракция. Например, и Python и Ruby имат доста добри способности за абстракция, обаче са от поряка на 20 пъти по-бавни за проблеми, които са свързани с number crunching и така нататък.
Е да, той работи върху JVM все пак, то там всичките оптимизации, дето и Sun и Oracle са на блъска през годините си, определено си показват силичката.
Не само това, между другото. Значи в Python и в Ruby ти имаш обекти, на които извикаш методи, нали така?
Да, то в Python всичко е обект.
И по тях има полиморфизъм. И ето процес е доста бавен, в който викаш, правиш едно съобщение на един обект, той трябва да прецени коя функция точно да извика. В Clojure въобще нямаш този проблем, защото всичко са функции. Нямаш обекти, на които да викнеш методи, освен ако не вземеш нещо от Java света и не си говориш с него. И един такъв модел е доста по-лесен за оптимизация, отколкото това на Ruby и Python. В крайна сметка в Ruby Python всичко на практика е един огромен хеш, докато Clojure може да се прави по-добре с това.
Да, свана го. Да, има логика. Всъщност, да, той директно изпълнява, няма чулинки, няма питанки, ама имам ли го, ама имам ли този метод, ама кой го оверайдва, ако евентуално всеки такива. Значи пикаш основно за, т.е. типично компютър сайенс използване, крайна сметка. Алгоритми. Трошене на алгоритми, големи числа и така нататък.
Значи,
обработка.
Компютър сайенс на мен ми звучи като нещо, което е много интересно по принцип, но не е непременно полезно на практика. Докато ако примерно си компания, която да кажем има да обработва много данни, това не е толкова компютър сайенс, колкото, нали, реален практически проблем, който искаш да решиш по ефективен начин.
Да. А добре, а с R, между другото, запознат ли си с R?
Малко съм се роил в него. И той е хомоиконичен като.
Да, точно за това питам, защото моля да направиш някаква съпоставка между Clojure и R, защото в крайна сметка точно за Data Mining R, нали, го казва, че е, нали, нали, най-доброто, което в момента може да се докопаш.
Значи R ми се струва доста специфичен.
Той е само статистика там, това друго няма.
Докато Clojure е доста general purpose. Освен да го ползва за обработка на големи данни, се ползва и за web.
Това ще е интересно.
Така че
Много ми е интересно дали на Clojure можеш да направиш нещо и да го пуснеш да работи с прямо Glassfish. Това ще ми е любопитно.
Glassfish, това беше...
А, като Tomcat и JBoss, да. В смисъл application серверите на...
Помня си, това беше след моето време. Да, нямаш никакви проблеми. Значи целият Clojure е един jar файл. Като фанеш Clojure код, го компилираш от друг jar файл и може да го хвърлиш където искаш.
Да, всъщност той става байткод, всъщност технически. Да, той да, всъщност да, тук що да, отговорих си. Добре, трябва да мисля преди да ставам въпросите. В крайна сметка.
Така че отново мога ползваш на всякъде, където ползваш Java.
Да, точно взето върху JVM. А той имаше един проект, между другото, PHP върху JVM. Това беше много забавно. Между другото, му умря проекта бързичко, за съжаление.
Само да ви кажа, че Glassfish го спряха. В смисъл, да. Oracle спряха да го разработват.
Ей, то какво има всяката application сервери там? JBoss, Tomcat?
Ми, някакви е такива.
JBoss, вижи ли още?
Tomcat не е application сервер, бе, то е сервлет контейнер или бъркам.
Може аз да се бъркам, тъй аз не съм близо чак толкова в тия неща.
Аз съм бивш Java програмист.
Аз имам кратък опит с Java, не е особено добър.
Добре.
Така, като има и други неща, които лично мен много ме ентусизират, понеже до сега бяха практичните неща. Ако искате, мога да ви разкажа и за тях.
Добре, с най-голямо удоволствие. Ти си гост.
Значи, първото, което много ме ентусизира, е, че много добре дизайнът език. И това си личи, трудно ми е да го опиша. В смисъл, имам много малки работи, които са интересни. И всяко от тях, нали, не е кой знае колко голяма работа, но все пак е пример за добре взети дизайн решения в един език и приятни неща за употреба. Обаче Clojure е пълен с такива. И няма смисъл да изброявам всичките, просто ще ви оставя с това, че според мен е много добре дизайн език.
Моля да еш един пример. Някакъв
да.
Малък, дето ще го...
Така. Мога да ти дам пример. Значи... JavaScript има един такъв фичър, че ако... Абе... Откъде го започна това? Значи има един cold smell, който се казва Primitive Obsession. Което ще рече, че вместо да въведеш твой клас, ползваш примитивен тип на място, в което има смисъл да въведеш твой клас. Например, и в PHP в Perl много често се ползват хешове, които се подават насам натам. Въпреки, че тия хешове биха могли да бъдат заместени с обекти, понеже всички те съдържат едни и същи ключове. Примерно този хеш съдържа трите ключа, име, възраст и hometown. И всеки хеш представлява някакъв човек. Но вместо си направиш клас за човек, ти си подаваш хеш, който да съдържи човек. Това е един стил, който се ползва често в първи, предполагам, PHP, понеже не съм писал отдавна. Но в Ruby не е много добра идея. В Ruby гледаш да не подаваш хешове навсякъде, гледаш да си правиш малки кошчета, когато има нужда от това, нали така?
Ами да, то и в Java е така, принципно, конвенция и в смисъл да.
Обаче в Java е практически невъзможно да подаваш хешове. В смисъл...
Да, всъщност да, съгласен.
В смисъл става много по-тежко.
Няма хубав синтаксис.
Да. И с хеш мепо мога да го направиш, ама е кошмар.
Кошмар е, да. Въпросът е, че в Ruby, ако решиш да започнеш с хешове и след това решиш да минеш към твой си обект, трябва да поизрефакторираш кода доста стабилно. Трябва да смениш всички достъпвания с квадратни скоби към извикване на методи и ред други такива работи. Нали така? Ако вземете JavaScript, обаче тя няма този проблем. Всеки хеш е на практика обект в JavaScript и имаш една нотация за достъпване на атрибутите на обект, който си създал току-що и ползваш като хеш и после когато в последствие решиш да генерализираш това в някакъв клас или прототип и да му добавиш методи, нотацията за достъпване към него остава същата.
Да.
Така.
Много е лесно да почнеш с това да си правиш хешове и такива малки обектчета, които нямат клас и когато ти потрябва да си вкараш такъв от JavaScript.
Да, а за Clojure?
Значи в Clojure е същото. В Clojure по принцип използваш мапове, които са на практика хеш. Обаче когато ти потрябва да го вдигнеш до нещо, което е вече тип с функции и така нататък, се прави лесно. Няма нужда да променеш нотацията за достъп.
Mm-hmm. Да, ясно. То това е между другото, да, защото то принцип класове не се пишат от мързел, нали, защото такова, ама после в един момент почва да ти трябват.
Факт, факт, но въпросът е, че може да започнеш без клас и си добавиш класа, когато трябва.
Да, това е удобно. В PHP не можеш.
PHP не можеш. И в Ruby, не е съвсем приятно и затова винаги си правиш класчета.
Всъщност в PHP вече можеш, но да, това е друга история вече.
Та... Подобавих в новото PHP.
Ами не, то идеята е такава, че всъщност то, нали, обектите са масиви, масиви, в смисъл ти не хешове, ти прехвърляш масиви наляво и надясно. Ако си работиш с масиви, след това направиш обект, обаче той ти имплементира iterable, няма проблем да стари ти код ще продължи да се работи по следващия начин.
Е, да.
А, в смисъл, наследявайки два интерфейса, всъщност ще можеш да го постигнеш същия този ефект, но кода няма да е красив.
Да, значи там,
кода няма да е красив.
Това мога да направиш в Ruby, обаче тогава имаш проблема, че имаш един клас, който имплементира някаква функционалност, само и единствено, защото кода ти е написан по лош начин.
Да, 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 съгласен съм. Не е правилният начин и ще доведе до проблеми гаранция. И кода не е красив.
Именно. Но това беше просто малък пример на добро дизайн решение в Clojure, което само по себе си нали, не е причина да почне да пише на Clojure утре, но както казах, Clojure е пълен с такива неща.
А че сега, то от колко време го има всъщност този език? Кога е правен? Кога е проектиран?
Айде да е 2008-2007.
Е, значи от модерните езици,
да,
смисъл.
Новички.
Да, има ли са откъде да гледат лоши грешки, лоши дизайни в миналото, нали? Да кажат това няма да го направим?
Е, определено. 27. То, е... Значи 27 е първата версия.
О, това е по-ново DOT от C-Sharp-а.
Доста новичко. Доста новите езици.
Е, да, но то в крайна сметка е стъпило върху Lisp.
Ама виса, Lisp е просто една идея за как да ти изглежда синтез.
Да, да, така е, така.
И нищо повече.
Между другото, знаеш какво е много макефи на Lisp? Практически синтаксиса му може да се ограничи до 3 символа, нали? Да, естествено в истинските Lispове, дето се ползват за да се правят нещо по-голямо, нали? Там са, те са сложили и цикли и всякакви такива неща, нали? Дето. Но принципно това доказва, че лява скоба, дясна скоба и апострофчето за клоутване са достатъчен синтаксис, за да се направи език, който на всичко отгоре е мощен. Нали? В смисъл, върху него могат да се изградат другите... Това са достатъчни примитиви, за да се изградат другите неща върху него.
Аз ти давам идея, Стилгар, да модифицираш BrainFuck, да му добавиш тези функционалности и да видиш какво става. Как ще се появят.
Какъв е BrainFuck? Ние сме в BrainFuck комьюнитито, сме много напред с материала в това отношение.
Докъде го докарахте?
Как така, докъде ние сме си се развиваме, ние символи няма да добавяме. Между другото, един от добавените символи в BrainFuck е символа Y, който се използва за форкване, за multi-threaded BrainFuck. Форквате програмата на две и нали, програмата ти почва да изпълнява в две нишки. Нали.
Една и съща програма с едни и същи данни.
Ами, от този момент нататък се форква и явно се клонира и лентата. Не знам, не съм се занимавал много с мултитредед програмиране на BrainFuck.
Не, това не. Ако това го направиш...
Това не ли е backwards incompatible, понеже в предишната версия на BrainFuck Y е такова, коментар.
Така е, така е. Също той има и други развития. Примерно една популярна нотация е да се използва хешчето това на Shift 3, то символ, както и да му викате там. Да се използва за breakpoint. В смисъл, слагаш го там и ако интерпретаторът ти е пуст с режим на breakpoint, спира там, където имаш такова. Нали? Хората са измислили някакви такива работи. Нали? В смисъл. Или друго разширение, оператор за четене от конзолата, но като число, в смисъл не като прочете числото едно да вземе ASCII кода на едно като стойност на байта, ами да прочете числото едно и да го сложи в байта. Нали? Има такива, BrainFuck се развива, вие не го подценяете.
Добре.
Добре, Visual Studio, кога ще добавят поддръжка на синтакса на BrainFuck?
Аз между другото съм абсолютно сигурен, не съм проверявал, но съм абсолютно сигурен, че сега ако потърса в нета ще има плагин, който ще добавя поддръжката в BrainFuck. За мен няма съмнение в това.
Стига, бе.
100%.
Това е някаква много такова изкривено... Чакай. Това е някаква голяма мазохизъм, това.
BrainFuck.
Има Visual Brain, фак, но това е друго.
Да, да.
Да.
И какво се окаже, че няма ли, бе?
Няма, айде
сега. Не. Трябва да се направи.
Не знам, с първото нещо, на което попадаме статия Does Visual Studio Root the Mind?
Да, и на мен ми го изкарат.
Root като гния, изгнивам, да.
Root.
Root, извинявайте, да. Root the Mind.
Ще трябва да ви върна на Clojure.
Да,
добре.
Два други... Кажи.
Да. Ние от време на време се отплескваме, така че хубаво е да навръщаш обратно.
Добре, значи друго нещо, което на мен много ми допадна, е, че езика е много прозрачен и сега ще се опитам да обясня какво имам предвид. В Clojure има, да кажем, 11-15, не помня колко точно, примитива, които са имплементирани на Clojure. Примерно анонимна функция, дефиниране на променлива, дефиниране на локална променлива, някакви примитиви за интероп в Java и това е всичко. Всякакви по-хай-левел конструкции за дефиниране на типове или дори за, примерно, кейсове, свичове, всякакви такива control flow структури, се постигат с макроси. Тоест, когато вие вземете и напишете един for в Clojure, той го свежда до примитив, който е loopbreaker за, нали, изпълняване на някакъв цикъл. И в кожа има някакво фора, всички се свежат обаче с транслирането на кода от това, което вие сте написали, до по-прости примитиви. Е, това е силата на макросите. Демек може лесно да добавите в езика собствени начини за абстракция и те не са просто, нали, е така библиотека за работа с писти, ами те могат да бъдат структури за контрол, както казах, try, catch или като if else, или като while и for, могат да бъдат и структури за дефиниране на нови типове, например, дефиниране на нов клас и така нататък. Може да си направите каквото си искате. Много голяма част от Clojure е имплементирана на практика на Clojure чрез макроси. Ако сега седнете да пишете на Clojure, почнете да ползвате вградените неща, постоянно ще ползвате макроси, които правят най-различни работи. Нали? Ако обходите един вектор, ще използвате макрос, който обхожда вектор и е написан на Clojure. Почти всичко е написано на Clojure и съответно, ако искаш да видиш как нещо работи, много лесно мога да направиш. Просто го даваш на една функция, която се казва source, защото е един макрос, който се казва source, и той ти показва кода. И, нали, в момента, в който чуеш как работи нещо, просто му гледаш кода и още по-интересно разбираш кода. Останалата част, която не е написана на Clojure, е написана на Java. И понеже аз, както казах, съм бил Java програмист, нямам проблеми с това. Просто мога да отида и да видя в Java кода какво се случва. И примерно единствените места, които са някакви такива трудно мога да проникнеш в тях, с MVC алгоритъма, и то само ако не знаеш как работи, нали, имплементацията на STM и, разбира се, самия компилатор. Това са двете части в Java кода на Clojure, които на мен са ми по-трудни за разбиране. Всичко останало ми се струва доста лесно за сващане и това го прави много хубаво. Понеже, примерно, като пишеш на Java или на C++ или на C#, имаш една много сложна система, която прави много неща вместо тебе. И как точно ги прави, имаш някаква хипотеза, ама не си напълно сигурен. И примерно мога да потърсиш в интернет, мога да погадаеш, мога да правиш експерименти да видиш, но това се заробиш в кода, или ще ти е много зор, примерно ако тръгнеш да робиш в C++ кода на Java, или няма ти е достъпно въобще, ако тръгнеш да робиш в, нали, кода на Visual Studio или на... какво беше другото? Или на C#. Докато в Clojure нещата са там и можеш много лесно да разбереш как работи езика, на който ти пишеш. И това на мен много ми харесва.
Да, това е яко. Искам да питам, да предполагам, че е така, ама застъпва ли се силно употребата на REPL?
На REPL? О, това е другото нещо. Значи, REPL в Clojure е уникален. Дори в смисъл от това, което го имаме в Ruby и в Python, е бледо подобие. Това, което правиш като пишеш на Clojure, е започваш нов проект и пускаш един на репо. И редактираш си кода в редактора, изпълняваш някакъв шорткат и той ти се презарежда веднага в репола. И примерно си представи как пишеш една функция в редактора, си сейвиш файла, веднага отидеш в репола и без да презарежеш какво си правил до момента, имаш тази нова функция. сетвам с някакви променливи там, правя нещо с тях, подавам ги на функция, която съм написал, решил съм, че тя не работи както трябва, връщам се в редактора, променям функцията, след това се връщам към репъл, който съм оставил отворен и вече имам новата функция.
Ага, да. Тоест няма нужда да пращаш функцията отново в, в репъл.
В смисъл, редактор ми има интеграция с това, но примерно да. В Ruby не би било толкова лесно да го направиш, най-малкото няма добра така интеграция.
Защото аз това, което съм виждал е, че трябва да селектнеш дефиницията на функция и отново да засилиш в репъл, за да може да се апдейтне дефиницията ти, в която е в репъл.
Един вид да, само че нали имаш плагин за редактора, който го прави. И също така езика е отново дизайнът с идеята, че се ползва в такава среда.
Mm-hmm.
Има някои случаи, в които Ruby, примерно, не би могло да направи нещо такова.
Добре, а коя ID-та държат Clojure в момента? Взима ли си нещо тяхно си или право по Visual Studio, по Eclipse? Как стои въпроса с ID-тата?
О, на това въпрос не мога ти отговоря, защото ID-та не съм използвал много отдавна. Иначе знам, че има Eclipse плагин.
Ти си караш на Vim, предполагам.
Аз карам на Vim, да. Но, що ужас?
Не, извинявайте, ама много ми е странно. Как може... Просто не мога да го разбира. Уважавам го, обаче не мога да го разбера. Това за мен е мъка.
Искаш ли ти обясня?
Ай, кажи да видим.
Значи, ако седна да пиша на Java, примерно, ще пусна Eclipse или да кажем IntelliJ IDEA, понеже и двете идеята са яки, и двете ги разбирам горе-долу добре, Eclipse далеч повече, колкото IDEA-та. Но и двете са много мощни, и двете имат много силни рефакторинг инструменти, които наистина си струват. От друга страна, ако фанеш Python, ако фанеш Erlang, ако фанеш Ruby, и там който и да е по-новичък език, за тях няма добри идеи.
За Python, между другото, PyCharm погледни. Невероятно.
Гледал съм PyCharm, ама не ме впечатля. И до голяма степен причината за това е, че до някъде езика не мога да поддържа, да кажем, добър рефакт. Примерно, Ruby Mine много старае да има добър рефакторинг, ама... Нали, не върши много добра работа.
Т.е. динамично типизиране става доста по-трудно да се направи добър рефакторинг.
Да. Много по-трудно става факт. И въпросът е, че някой знае колко добре идеята за тия неща. Докато ако имаш един текстов редактор, който си ползваш за всички езици, първо той е преносим. Да кажем, няма нужда да уча Eclipse за да пиша на Java и Visual Studio за да пиша на C-Sharp, нали? Мога да пиша Python, Ruby, Perl и PHP на един и същи редактор. Което първо предимство за мен ще учи по-малко неща.
Съгласен, ама не ти ли е по-бавно, защото в крайна сметка ти ID-та, те ти доставят много неща.
Значи не забравя, че моят Vim е доста добре конфигуриран. И нали, докато ако вземеш един такъв ванила Vim, просто е така и го пуснеш, ще ти е много трудно да се управляваш, да навигираш него. Обаче аз имам достатъчно плъгини, достатъчно неща, които ми позволяват лесно да скоча на дефиницията на функция, лесно да видя документацията на функция, такива работи.
Да, това си е цяло изкуство да се настроиш Vim-а както трябва.
Това е вярно, но единственото, което ми липсва в Vim-а, сравнявайки се с Eclipse в момента, е това, че Vim-а ми не разбира кода на толкова високо ниво, колкото Eclipse. Примерно Eclipse можеше да селектира Java код, да го рефакторира, да го убие в try-catch и прочее. И го правиш много добре. Докато един Vim не мога да прави чак толкова добре, защото най-малкото Vim не знае как да паси Java. И ако трябва да пишеш Vim плъгин, затова ще умреш. Но в всякакви такива сфери, където няма достатъчно добре развити идеята, това да имам един редактор, който мога да ползвам навсякъде, ми е страхотно. Примерно помня в университета, преди да науча Vim, трябваше да уча Prolog.
Ау!
И докато бях много голям, нали, Eclipse хакер, в момента, в който искам да пиша в Prolog, сега какво да правя? Нали, качвам си утредит или нещо такова. Но, когато съвършенстваш много един редактор, вече... Абе, има си предимства. И също така мога да имам много така тунингован. Мога да правя много мазни неща с него.
А дори... Това сигурно години наред си го тунинговал.
О, несъмнено човек. Да не говорим, че Vim е много добър, много е критичен. Това, което ми харесва, че е много забавен, но е критичен.
Това по начина, по който BrainFuck е забавен.
Да, по някакъв много извратен начин. То това тук малко като приколите, разбираш, и фанал си примерно на BMW и с години го чекнеш, нали, го правиш, го тунингуваш, дребни такива нищица. И в един момент вари ти пешкомера и почвате с други Vim, нали, собственици, да си мерите на кой Vim, ама мое е по-вимски.
Е, въпросът е, всъщност, искам да кажа, че като Vim потребители ние направим така, никой не си ги мере. Винаги споделяме приятни номерца, как на всеки да му стане по-вим-вима.
Ей, виж, това е хубаво.
Но всичко опира до това дали ти върши работа или не, и аз съм открил, че ми върши работа, макар че имаше много голяма първоначална инвестиция.
Колко време ти трябваше наистина да започнеш? В смисъл, то е ясно, че няма точна ясна дата, но все пак седмица, месец, година.
Значи отнеми примерно седмица, докато не се чувствам супер странно и докато успея да се спра на три плагина, които да ползвам, за да навигирам горе-долу ефективно и с директория, т.е. и с проекта си.
А мишка въобще има ли закачена на компютъра?
Да, има и ползвам мишка, между другото, доста стабилно.
С Vim?
В Vim не знам дали ползвам мишката, защото има бързи начини да си поставя с клавиатурата. Това ще примам, като съм в браузър.
Е, да, това е ясно. Това беше по-скоро шикичка, нали, дали, защото... В смисъл, просто съм виждал, имам няколко колеги, които имах всъщност, когато работих в предишната работа, които работиха изцяло на Vim. Беше впечатляващо. В смисъл, точно като една професионална машинописка, само так и се случват тези неща по екрана, дето аз малко не мога да ги свана. Но това са хора, които с години с години са писали на такива неща и те пишеха си код, между другото.
Еми, трупа се и хубаво, че едно такова умение, което ще ти е полезно, примерно след 10 години. Защото след 10 години, като се появи новия език, за който няма идея и няма поддръжка в Eclipse или IntelliJ или каквото там, все ще трябва нещо. И ако не друго, и Vim и Emacs са доста стари парчета софтуер и са оцелали доста повече от ред други неща.
О, да, безспорно. Съгласен съм.
Но не твърди, че нали, всеки трябва да научи Vim или всеки трябва да научи Emacs, но аз лично бих направил инвестиция да науча добре един текстов редактор, който е
относително. Различно от Notepad Plus, от Notepad. Не Notepad Plus, просто от Notepad. Да.
Ако можеш Notepad да си свършиш работата, аз лично не мога. Не?
Да, просто вече не поддържа нови редове както трябва. Как да си я свършиш?
Говорихме си за това, за интерактивността на REPL в Flutter.
Да.
Значи, едно демо, което аз много обичам да показваме, знаете ли какво е Game of Life?
Да. Експериментът е много хитър. Аз даже съм писал на JavaScript, писах подобно нещо с тунингования, дето се вика.
Значи,
който не знае да и да погледне какво е Game of Life.
Да, Game of Life има достатъчно примери и видеа.
Мисълта ми е това, което съм правил, да напиша на Clojure едно десктоп приложение, което да визуализира Game of Life. Пускаш го, нацъкваш в него някакъв генератор, т.е. нацъкваш в него някакво състояние и пускаш да минат някакви генерации. Примерно рисуваш един глайдер и го оставаш да се придвижи. След това, докато приложението е отворено, отиваш си в редактора и променяш функцията с правилата. Примерно решаваш, че вместо на 3 живи съседа ще се ражда клетка, ще се ражда на 2. Сейваш този файл, удреш един шорткат, връщаш се в работещото приложение, което вече е направил няколко генерации. И към дистиш Next Generation, то тръгва с новите правила.
Ясно.
Демек, мога да мислиш за това, като закачиш се към работещото приложение и му променяш кода, докато работи.
Докато работи, сменяш функции.
Да, което за development е страхотно. Нали? Дори за production е приятно, защото можеш да отидеш и да разбереш какво точно се случва. Мога да отидеш на сервера и да отвориш REPL към приложението ти, което работи в момента. И нали, не просто пуснеш нов процес на същата машина, който да бъде REPL към същата база данни, ами REPL директно към същото приложение. И да видиш какво става.
Между другото, никога не съм работил с език, който го поддържа това нещо. Така че, или ако съм работил на език, който го поддържа, не съм знал, че го поддържа или не съм го използвал. Така че това е интересно, като концепция.
Значи и в Java, и в Visual Studio C++ си спомням, че можеш да правиш някакви такива работи. Само, че там има много, много сериозна поддръжка от IDE-то, за да мога да стане това нещо. Докато тук ти трябва един плагин за Vim, един плагин за Emax или един плагин за каквото иде и може да стане за всеки редактор.
Чакай, нали това трябва самия език да го поддържа, смисъл не.
Да, бе, да, но мисълта ми е, че е лесно да се направи пример да. Vim плагин за това, за Clojure. Ага. Много по-трудно да се направи Vim плагин за това, за Java.
Да. Ма, Java, в принцип, поддържа ли подобно нещо?
Значи, вижте, чакай сега, само замисли се. Замисли се, Clojure рънва върху JVM и го да. Поддържа това, Java рънва върху JVM и го поддържа
да, това. Да, съгласен, окей, okay, да, поизморен съм днеска. Има, това...
имаш някакви hot swapping class loader-и, така че да, Java поддържа това, не. То макар че доколко го поддържа.
Аз знам за динамично включване на класове, на байткод, за динамично да, включване, да, но за... Да, но за подмяна динамична просто никой не ми се е налагал, защото ясно, правил съм динамично включване на байткод, но окей, ясно, добре. Ами, ние така горе-долу към час и малко направихме, час и 20, час и 30, ако искате да се ориентираме към приключване, какво ще кажете? Или има още някои други теми, които искате да засегнем?
Аз съм окей.
Да, сега ние бая теми засегнахме.
Да, това ще е много любопитно как ще го опишем после в...
Ще пишеш за Clojure, че...
Не, не така, Clojure-та, Haskell-та, какво ли не?
Записваме ли?
Да, записваме, да.
Добре. Ами, ако искате да приключи някой, ако има нещо да каже, нещо, дето е много важно не, да се каже, да идете в Благоевград на конференцията.
Задължително.
Задължително. Или да изгледате видеята от предишните. Има интересни неща. В смисъл, разгледайте ги. Или... Аз поне си намерих много интересни неща.
Или най-добре и двете. Излете да. Идеята и елата в Благоевград. Да. Вход е свободен.
Добре. Това ли е?
И, ами...
От мен е това.
Да. Ами, от мен е честита нова година. Да. Весела нова година. Ха-ха-ха.
Да припомним следващия подкаст някъде януари.
Къде точно, зависи колко ще пиеме по декември.
Да.
Общо взето. Така че 25 предавания, сезон 1 приключи. Дано е бил успешен. Да видим сезон 2 какво ще представлява.
До чуване.
До чуване.
Чао.